Blaðsíða 34. Það býr einhver hér. Ég elti Mörtu hikandi. Þór hlýtur að vera hér einhver staðar. En hvar? Fyrir ofan okkur glitrar á ótal kristalla. Birtan frá ljósormum endur kastast í kristallunum. Hellirinn baðaður blágrænu ljósi. Upp úr gólfinu standa skrýtnir dropasteinar. Mér bregður í brún þegar ég rek augun í stall sem líkist risastóru rúmi. Ofan á því teppi úr grófu og skítugu strigaefni. Við hlið rúmsins gamall trjábolur sem minnir á náttborð. Að mér læðist óþægilegur grunur. Það býr einhver hér, hvísla ég að Mörtu. Vá, þetta æði, segir hún og skoðar sig Heldur að þetta sé svefnherbergið og þarna eldhúsið? Marta virðist örsmá við hliðin á risavöxnum húsgögnum úr trjádrumbum og steinum. Hún prílar upp á einn drumbin og grandskoðar hátt borð. Drumburinn valtur og ég ætla að vara hana við, en sleppi því. Það væri tímasóun að segja Mörtu að fara varlega. Hún myndi aldrei hlusta.